Larry London, and you are tuned to VOA 1. Thanks for listening.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirirka efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhagaysanaysaan bogga v o a somali com. duur wanaagsan dhegaystayaal, idilkiinban meelkastoo aad joogtaan. Waa maalin arbacaa, bisha novembarna waa soddon sannadka 2022. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa ka mid ah dhibaatada ay dhallinyarada tahriibka kala kulmaan.
wallaahi safarkaasi safar aada u dheer ayuu ahaa. waxaa noo qaatay inaan ku safarno inta u dhexaysa saxaraha Liibiya iyo Suudaan muddo aan isdhihi karo 2 isbuuc ayaan ku jirnay. dhibaatooyin fara badan ayaan kala kulannay. waxaa dhacday in intii aan waddadaasi kusii jirnay inta u dhexaysa Liibiya iyo Suudaan in sahaydii aan wadanay ay naga go'day.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin ka hadlaysa bandhigga bugaagta oo lagu soo gebagabeeyey magaalada Boorama iyo doorkii ay dhallinyarada ku lahaayeen heesaha iyo ciyaaraha. ayaan ka marnayn wararkii ugu dambeeyey koobka kubadda cagta adduunka, hase yeeshee intaas oo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhowaada. dowladda Ukrain ayaa ku boorisay xubnaha NATO inay dedejiyaan keenidda hubka, islamar ahaantaasina ay gacan ka geystaan dib u soo celinta tamarta korontada, iyadoo xulafada reer galbeedku ay wacad ku mareen inay xoojin doonaan taageerada lagu caawinayo Kiev inta lagu guda jiro xilliga jiilaalka, markaas oo Ruushku weeraro weli ku hayo waddanka ay dariska yihiin ee Ukrain. Moscow ayaa qaaday muujado duqeymaha oo ka dhanaa kaabayaasha tamarta ee Ukrain, iyadoo ciidamadeeda dib looga riixay dhul taas oo malaayiin qof gelisay mugdi. wasiirka arrimaha dibadda Ukrain Dmytro Kuleba ayaa ku baaqay in sahayda hubka, gaar ahaan nidaamka difaaca hawada oo horumarsan, in sida ugu dhaqsiyaha badan uguna degdegta badan loo keeno waddankiisa. hadalkaas oo uu ka sheegay shir 2 maalmood socday oo wasiir arrimaha dibadeedyada dalalka NATO ay ku yeesheen caasimada Romania ee Bukarest. markaan haysanno nidaamyo iyo koronto dhaliya, waxaana dib u soo celin karaynaa, buu yidhi, nidaamka tamarta, waxaanana siin karaynaa dadka xaalado nololeed oo aada u wanaagsan. guddi gaara loo xilsaaray in ay ka soo aramiyaan in madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa uu wajihi doono dacwad la xiriirta xilka xayuubin oo ku aadan dembiyo lagu soo eedeeyey waa inuu qariyey fal dembiyeed, ayaa Arbacada maanta wixii ay ka soo saareen baaritaanadooda u gudbiyey baarlamaanka dalkaasi. kooxdan oo ka kooban 3 qof uu hogaaminayo guddoomiyaha guddigii hore ee garsoorka ayaa warbixintooda ku wareejiyey afhayeenka baarlamaanka waddankaasi xaflad laga sii daayay TV-ga oo ka dhacday Cape Town. wareejinta warbixintan waxay calaamad u tahay mid ka mid a marxaladaha tilmaamaha u ah dimuqraadiyaddeena qaangaarka ah ee Koonfur Afrika, ayay tiri Mabiza oo ah afhayeenka waddankaasi, iyadoo ka hadlaysay mar ay heshay warbixinta ay guddigaasi soo gudbiyeen. guddigan ayaa la aasaasay bishii Sebtembar sanadkii 2020, waa Sebtembar sanadkii 2020 kadib eedeymo lagu sheegay inuu qariyey xatooyo ka dhacday qasriga beerta ee Ramaphosa, taasoo noqotay fadeexad dhaawacday sumcadda madaxweynaha, islamar ahaantaasina waxyeelaysay iskudegiisii ahaa in mar kale loo doorto hogaanka xisbiga talada haya ee ANC. dowladda Mareykanka ayaa ansixisay in dalka Qatar laga iibiyo hub gaaraya ilaa iyo $1 bilyan, waxaana arrintani la shaaciyey inta lagu guda jiray wakhtiga nasashada ciyaarta koobka kubadda cagta adduunka ee dhex martay xulalka Mareykanka iyo Iiraan oo ku soo dhammaatay in xulka Mareykanku 1 gool kaga badiyo dalka Iiraan una gudbo wareega bugbaxda. wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday in markaasi ay saxiday heshiiskaasi hubka lagaga iibinayo dalka Qatar, taas oo ay ku jiraan ilaa iyo 10 ka mid ah hanaanka difaaca diyaaradaha aan duuliyaha la socon iyo hub kala gedisan. Qatar ayaa iyo dalalka kale ku yaala gacanka carabta ayaa waxa ay daandaasi kala kulmaan dalka Iiraan iyo xulafadeeda. Qoraal ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa lagu sheegay in heshiiska hubka inuu taageerayo siyaasadda arrimaha dibadda iyo amniga qaranka Mareykanka, iyadoo gacan ka geysanaysa hagaajinta ammaanka dalka ay saaxiibada la tahay Mareykanka, waxaana arrintaasi oo ay gacan ka geysanaysaa inay ahaan doonto awood muhiim ah xasiloonida siyaasadeed iyo horumarinta dhaqaalaha ee Bariga Dhexe. Warkii dunida dhegeystayaal, waa nagaynta. Duur wanaagsan halkaad warkaasi ka dhegeysanayseenna waa v o a. Taariikhu wuxuu ahaa dhibaato sannado badan laga kari waayey dhallinyarada, kuwaas oo dalka Soomaaliya uga cararay shaqo la'aan iyo amni darro, laakiin waxay u bareereen safarro halisa oo qaarkood lagu waayey noloshooda, kuwo kalena waxaa jira inay u gacan galeen kooxo qowlisata ah iyo xabsiyo kuwo markaasi mutaystay oo muddo dheerna ku jiray. Cabdikariin Maxamed Siyaad oo la yaqaana Shabeelow waa suxuufi laba jeer ka tahriibay Soomaaliya, waxaana uu la kulmay xabsi iyo in uu halis ku galo lamadegaanka u dhexeeya dalalka Liibiya iyo Suudaan. Waraysi dheer oo arrintani uu siiyey wariyaha v o a Muqdisho Cabdicaziis Barrow ayuu marka hore kaga hadlayay qaybtani arrimaha ku saabsan tahriibka iyo sida ay ugu soo dhacday in uu waddanka ka tahriibo.
Safarro dhowra oo tahriib aan ku galay ayaa jiray. Tahriibkii ugu horreeyey ama safarkii ugu horreeyey tahriibka aan galo waxau ahaa tahriib aan ku tegayay ama aan u tahriibay waddanka la yiraahdo Liibiya. Waa safarkaygi ugu horeeyey oo aan taariib aan ku tago wadankaasi. Anigu xilligaasi doonayay inaan uga sii tallaabo wadamada qaaradda Yurub.
Ma xasuusataa sanadka goortu?
Wallaahi waxaan dhihi karaa 2002 inay tahay aan jeclahay, markii safarkaygi ugu horeeyey taariibka aan ku tegayay wadankaasi Liibiya. Safarkaasina wuxuu ahaa safar runtii aan dhihi karo safar aada u dhib badan. Waxaa la marayay wadamo dhowra sida wadanka Ethiopia oo kale, waxaa loogu sii gudbayay wadanka Suudaan, Suudaanna waxaa loogu sii gudbayay saxaraha weyn ee u dhexeeya wadamada Suudaan iyo Liibiya, oo dhibaatooyin kala duwan oo aada u dhib badan runtii aanu kala kulanay intii aanu kusii jirnay wadada u dhexeysa ama inta u dhexeysa saxaraha Liibiya iyo dalkaasi Suudaan.
Xilligaasi kolley nin yar baad ahayd, waxaad iga warantaa inaad safarto oo aad tahriib aaddo, maxaa kugu dhaliyay?
Wallaahi waxyaabo badan ayaa jiray oo igu kalifay inaan markaasi aan tahriib aan u galo wadamo ka baxsan dalkayga hooyo. Waxaa ka mid ah, maadaama nin dhalinyaro aan ahaa, wadanku uu dowlad la-aan ay ka jirtay, ammaan darri baahsan ay ka jirtay, shaqo la-aan ay ka jirtay, taas ayaa kaliftay ama sababtay inaan wadanka aan ka haajiro amaba aan ka tahriibo si markaasi aan u helo nolol midda wadankayga ka jirta oo xaalad aada u adag markaa xilligaas ay ka jirtay. Igu kaliftay markaa inaan nolol kale, wadamo kale aan u raadsado. Taas ayaa markaa ugu weyn waxyaabaha igu kaliftay inaan markaasi wadankayga aan ka haajiro oo aan wadamo kale nolol kale u raadsado.
Waa gartay saxaraha ayaan dhibaato badan kala kulanaan jiray, bal iga waran maxaad ku aragtay?
Wallaahi saxaraha waa dhul aada u ballaaran oo lama degaan ah, oo aysan jirin wax markaasi deegaan oo ku yaala ama haddii aan lahayd dhirtoo kale. Waa dhul banaan ah oo mararka qaar aad leedahay cirka iyo dhulku waa isku degan yihiin, halkan ay ugu dambeyso oo dhulka ma dambe isleeda mararka qaar. Marka waa dhul aada u fog oo maxay ahayd dad uusan deganayn oo xoolaha xitaa aadan ku arkaynin.
Imise maalinaad marka ku dhex safraysay?
Wallaahi safarkaasi safar aada u dheer ayuu ahaa. Waxaa nuu qaatay inaan ku safarno inta u dhexeysa saxaraha Liibiya iyo Suudaan muddo aan isdhihi karo 2 isbuuc ayaan ku jirnay. Dhibaatooyin fara badan ayaan kala kulanay. Waxaa dhacday in intii aanu wadadaasi kusii jirnay inta u dhexeysa Liibiya iyo Suudaan in sahaydii aan wadanay ay naga go-day. Markii sahadii ay naga go-day oo biyihii iyo wixii aan wadanay ay gebi ahaanba ay naga dhammaadeen. Marka dhibaatooyin far badan ayaan la kulanay, xitaa waxaan aragnay dad badan oo muhaajiriin ah oo Soomaali u badan oo naga horreeyey oo gaadiidkii ay saarnaayeen markii bartamaha saxaraha ay marayeen ay iska rogeen dadkii gaadiidkaasi waday oo Sudaaniska ahaa oo markaasi tahriibinayay dadkaasi. Waxaan aragnay dad badan oo Soomaali u badan oo gabdho iyo wiilal isugu jira oo aada u daayar oo markaasi mayd ah oo naftu ay ka baxday maadaama meesha lagu daadiyey oo gaadiidkii waday ay ugu carareen aysan jirin meel ay tahay meel lama degaana oo waxdada oo ay maceynsadaan ama deegaan ay maceynsadaan intaba meeshu aysan lahayn oo meel lama degaan oo saxraa oo geed lahayn ay tahay. Taas ayaa kaliftay markii dambe inay u geeriyoodaan baahi iyo haraad markaasi lasoo dirsay.
kaasi waxa uu ahaa Cabdikariin Maxamed Siyaad oo la yaqaan Shabeellow oo ah suxufi muddalaba jeer tahriibay. qayb kale oo wareysigan ku saabsan oo arrimahaasi tahriibka kaga hadlayo ayaad idaacaddeenna duhurnimo barnaamijka dhallinyarada maalinta berita ku dhegaysan doontaan hadduu ilaa yiraahdo. dhinacii heesaha ayaanu jaleecaynaa, markana nala dhegaysta heestan. tahay dhegeystayaal, heesas halka aynu kaga gudubno magaalada Buurama ee gobolka Awdal. Dhowaan waxaa lagu soo gebagabeeyey bandhigga buugaagta oo halkaasi lagu qabtay, kaas oo ay kasoo qayb galeen qoraa iyo dhallinyaro kala gedisan oo markaasi ka faa'iidaystay bandhiggaasi. haddaba doorkii dhallinyarada ay ku lahaayeen iyo aqoonyahanka waxaa arrimahani ka wareystay oo warbixintan kasoo diray wariyaha v o a ee magaalada Buurama Haashim Sheekh Cumar Good.
inta badan bandhigyada buugta ee lagu qabtay magaalooyinka Soomaalida waxaa soo qabanqaabiyo dhallinyaro aqoon-yahan ah. sidoo kale waxaa fursada ka helay shirkadaha daabacaadda buugta iyo dhallinyaro iyagu buug ay qoreen kusoo bandhiga. haddaba bandhiggii buugta ee ka dhacay magaalada Buurama toddobaadkan ayaan qaarkood aragtidooda wax ka weydiiyey bandhigga buugtaasi lagu qabtay magaalada.
anigo magacayga la yidhahdo Dr. Maxamed Jaamac Madar oo ka ah mas-uuliyiinta ka mid ah mas-uuliyiinta Xigma Foundation, waxaa farxad noo ah in sanadkii afraad aan Buurama ku qabanno bandhigga buugaagta ee Buurama. sanadkan helkudhigiisa waxaa dowladnimo, taasoo nagu talagalnay in bulshada lagu wacyigeliyo dowladnimada siday tahay iyo dowladnimada in la adkeeyo. madashan waxaa kasoo qeyb galay aqoonyahano iyo siyaasiyiin doodo fara badan baa ka dhacay, qaarna way hadhan yihiin, cid kasta oo gacan ka geysatay iyo dadka soo ka qeyb galay inaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. Tani waxay kaga duwaneyd kuwii hore, waxa laga hadlayay mawduuc taagan imiga oo saameyntiisiiba ay jirto oo dhinac walba leh. taana waxaa ilaahay wax loogu mahadnaqa ah in dadkii kasoo qeyb galay ay si fiican mawduucii uga hadleen. doodahan nagu talagalnay bandhiga buwaagta boorimana waa doodo dhexdhexaada oo nagu talagalnay bulshada danteeda iyo ma garanaysa waxyaaba ay tabayaan in lagaga hadlo. waxaa aada u xiiso badnaa maanta oo ma garanaysa joogay maayaradii dalka, iyagoo doodoodu ay ahayd ama laga wareysanayay ama su-aalo lagu weydiinayay adeegyada bulshada ay u hayaan iyo sida ay yihiin iyo waxyaabaha qabyada iyo waxyaaba ay tabayaan. dadku dabcan aad iyo aad bay usoo dhaweeyeen. madalaha caynkan oo kale ana waxaan ku dhiirigelinaynaa inay bataan oo la joogteeyo. saxaafadana aad iyo aad baan ugu mahadnaqaya. asalaamu calaykum.
waxaa isaguna halkan garabkayga jooga mid ka mid a shirkadaha kusoo bandhigay buugta, bandhiga buugta ee magaalada Boorima. buugtaad soo bandhigteen shirkad ahaan iyo sida ay dhalinyarada iyo bulshadu xiiseynaysa?
Aad baa mahadsantahay Haashim Sheekh Umar Good. waa Maxamed Cumar Cali, gudoomiyaha Buugis ee Boorima. maanta waxaanu ka mid ahayn dadkii halkan kusoo bandhigay buugaagta, wixii ay hayeen bandhiga buugaagta Boorima oo markii afraad laga qabtay magaalada. dad badanay kasoo qayb galeen. mawduuc ay ka hadlayeenna ahayd dowladnimada. waxaan si khaas ah xoog u saarnay inaan halkan keenno buugaagta dowladnimada iyo dowlad dhiska ka hadlaya si ay uga faa'iidaystaan dadku, maadaama mawduuca ay ka hadlayaan uu yahay mawduuc xasaasi ah. waa markii afraad ee Hema Books ka qayb gasho. Hema Books oo waxyaalo fara badan runtii halkan kusoo bandhigtay, waxa ay xoogga saaraysaa si ay magaraysan dadku xaqriska iyo qoraalka u badiyaan. sidoo kale waxaanu xoogga saarnay inaanu wixii labada cisho ee halkan ku jira, labada cisho ee lagu guda jiro bandhiga buugaagta, inaanu dhiskoon samaynay 30% dadkuna ay ka faa'iideysanayaan. saa darteedna aan dadka mar kale ugu celinayno uguna bashaaraynayno inay 30% ka faa'iideystaan dhiskoonka ayaanu samaynay labada cisho ee bandhiga buugaagta socnay. waan inu mahad celinaynaa dadka kasoo qayb galay iyo sidoo kale dadka kale ee mas-uuliyiinta iyagoo nagala soo qayb galay iyo sidoo kale dadka abaabulay, si gaar aan ugu mahad celinaynaa. aad baa umahadsantahay Haashim. adiguna
Muuse Maxamed Eeriye, waxaan ahay gudoomiyaha Xikma Foundation ee sanad walba soo qabanqaabisa bandhiga buugaagta ee Boorima. bandhiga buugaagta ee Boorima waxaa lagu soo bandhigay buugaag fara badan, dhammaan waxaa yimid cid kasta oo buug raad kule ama daabacda ama qorta, taasina waxa weeyaan si aaday usii bishay maadaama munaasabadoodu ay tahay. buug oo keliya laguma soo bandhigo, sidoo kale waxaa jira barnaamijyo kala gedisan oo lagu qabto oo doodo aqoon isweydaarsiiya. intaba waxaan aad meesha uga maqnayn in dadka baahiyaha gaarkii ay kaalin weyn ay kaga jiraan arrimahan oo kale, hadday noqoto ka qaybgalka, hadday noqoto muxuu ahaa doodaha iyo barnaamijyada marba taagan. waxaan runtii aad ugu faraxsannahay inuu markii afraad uu si taxane ah ama isdaba jooga uu barnaamijkan u qabsoomo waan sii socon doontaa haddii la haydhaahdo, si aan uga gaadhno guul, dadkeennana aynu u gaadhsiino afkaarta mar walba caafimaad qabta ee noloshoodan iyo horumarkooda wax badan ka tari karta.
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a aqoonyahankii bandhiga buugta ee Boorima ka dhacay soo qabanqaabiyey iyo shirkadihii buugta ku soo bandhigay qaarkood. Haashim Sheekh Cumar Good, V O A, Boorima.
waa tahay aad buu mahadsan Haashim. dhegeystayaal, markana warkii ugu dambeeyey koobka kubadda cagta adduunka ayaan idiin soo gudbinaynaa, waxaana aan idinkugu duwayaa Faarax Maxamed Cali, Faarax Buluu iyo Maxamuud Mascade.
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha. koobka kubadda cagta adduunka oo si xiiso badan uga soconaya waddanka Qatar ayaa shalayto iyo habeenkii xalay ahaa waddamadii ciyaaray qaarkood boorsooyinkooda ka laalaabteen koobka, halka kuwana ay u gudbeen wareegga 16-ka. gruubka A oo ay ku wada jiraan waddamada Senegal, Holland, Qatar iyo Ekwador ayaa waxaa gruubkaasi ka soo gudbay waddamada Holland iyo Senegal, halka gruubka B ay ka soo gudbeen waddamada Ingiriiska iyo Maraykanka. Iran iyo gobolka Waalisna ay koobka kubadda cagta adduunka boorsooyinkooda ka laalaabteen. gruubka E Senegal iyo Holland ka soo gudbeen sidoo kale koobka qaranka Senegal kulankii ugu dambeeyey uu la ciyaaray koobka qaranka Ekwador wadamada kusoo guuday gruub ka B Senegal xulka qaranka Ingiriiska ay wareegga 16-ka soo deysnada gaaray halka xulka qaranka ee Holland iyo Maraykanka ay ku dhaqaaqeen haddaba kulmadaas ku dhacay Ingiriiska ee waxaa wadanka Maraykanka uu soo gelay inuu ka soo adkaado Iran iyo Senegal oo uu yidhi in taa maadaama ay wareegga 16-ka soo deysnada gaaray halka Soomaaliya ay xalin ku qabto balbaxna ku bilaabna ee Maraykanka iyo Iran ee kulankan oo dabcan ahaa kuwan si weyn u shaqeeyay kulanka siyaasadeed ee labada dal u dhexeeya ee dabcan maalmaha markaa wadato xataa macallimiinta labada qaran aad iyo hadal ayuu loo weydiinayay su-aalo markaa joogto labada sanood ayaa ay soo bandhigeen Maraykanka
sidoo kale mid wanaag ay xulka Mareykanka u hayaan World Cup-ka sanadkan sanadii hore waa ka duwan yahay heerirahay mid wanaag ayaa runtii xulka Mareykanka muuqda inta badan ciyaartoodu waxay ka ciyaaraan horyaalada waaweyn oo professional ka Ingiriiska iyo Faransiiska iyo maaragtay iyo Spain iyo Jarmalka intaba
Farax marka aad eegto Iran dad badan waxay saadaalinayeen in kulankan ugu yaraan ay barbare ka heli kareen ciyaartooda marka aad eegtay maxaa ka qaldamay iyaga
runtii Iran waxyaabo badan way ka qaldanayaan gaar ahaan Iran weerarkii ay soo ciyaartay labadii kulan oo kale runtii kalama aysan ciyaarin ama halama ciyaarin taasina waxaa la dhihi karaa waxaa daliil ah aragtida ama maaragtay sida qaabka ay bundhigu u ciyaarayeen Maraykanka oo iska isaga difaacayeen weerarada intooda kale marka waxaan is leeyahay runtii qudhooduna garoonka markay soo galayeen inay kusoo galeen xoogan iyo jab ah maaragtay ay Maraykanka badin karo marka gool weyn runtii oo xataa madaxweynayaasha labada wadan ciyaartan way daawanayaan ayagoo faraxsan waan arkaynay madaxweynaha Maraykanka iyo cabinetkiisa marka runtii ciyaar weyn waxay ahayd la wada sugayay gool ayayna Maraykanku halka ka ciyaareen
Maraykanku waxa ay la ciyaari doonaan xulka qaranka ee Holland Hollandna waad aragtay awooddeedu sida uma badneyn sanadkan oo labadii kulan saddexdii kulan ay soo ciyaareen laba unbay badiyeen halka kalena ay barbareeg wado door la galeen maxaad is leedahay kulanka labada dal way soo bandhigi doonaan yaasi soo gudbi kala tilada
runtii waa ciyaar aad u weyn oo adag Holland waa xul kubadda cagta taariikhda World Cup-ka hadda ugu dambeeyana afarta xul oo finalka timid ay ka mid ahaayeen waxaan runtii is leeyahay marka loo fiiriyo ciyaartooyda yaryar iyo firfircoonida iyo maaragta difaacooda iyo qaab ciyaareed ku ciyaarayaan maaragta Maraykanka inaan sanadkan la dheelsan karin
waya xulka qaranka Senegal waxa uu noqday qarankii ugu horreeyay Afrika ka socda tartankan koobka kubadda cagta adduunka qayb galaya oo usoo gudbay ee wareegga 16-ka iyaga maxaad is leedahay awooddoodu intay la eg tahay Ingiriiska iyo ayaga maxaa laga fili karaa inay soo bandhigaan
waa maasanta musaadaruntii waa ciyaar kaloo adag oo maaragtay falanqaynteedu ay u baahan tahay in dhinacyo badan laga eego xulka Senegal oo markii ugu horreysay muddo 20 sano ay usoo gudbaan wareegga 16-ka ee koobka adduunka runtiina ciyaartooda sanadkan gudhiisa oo ciyaareysaa waa ciyaartooy heer professional ah oo wadamada waaweyn oo yurub horyaaladooda ka ciyaara waxaa xusid mudan inay horyaalka afrika ay yihiin oo ay soo qaadeen koobka afrika ingiriiska la ciyaarayaan oo sanadkii lasoo dhaafaysna maxaa la yidhaahdaa ama sanadkanba finalka ciyaaraha yurubka waa italyaanu ka qaaday waa ciyaar runtii ayadana weyn waxaan sugaynaa oon maaragtay ciyaartaas inay soo gasho. Waxaan isleeyahay runtii Senegal inaan la dhaylisan karin marka aan fiiriyay qaab ciyaareedka Ingiriiska oo runtii asaga ku dhiso haddaba la ciyaartooydiisa line up-ka ah ee maaragta aysan ahayn kuwa joogta ah oo hadba qeyb lagu tijaabay. Marka Senegal runtii dhowr ciyaartooy ka maqan, Mane waa ka maqan yahay horyaalko dhan koobku dhan ma ciyaarin, laakiin
waa ta aad iyo aad baad umahadsantahay. Waxaan rajeynaynaa in ay wacdaraha halkaasi kasii wadaan oo calanka Afrika ay babinayaan iyo taageerada badan ay haystaan aanay Ingiriiska ku ekaanin. Waa tahay Faarax, kulamada kale ee maanta dhacaya haddaan si kooban ugu dulmaro ama u xusuusiyo dadka ciyaaraha aadka u daneeya barnaamijka dhegeysanaya ee gruubka C waxaa kulmaya Poland iyo Argentina oo kulan aad u adaga, Sacuudi Carabiya Mexico ayay la ciyaari doontaa. Gruubkaasi dhammaantood wadamadaasi fursad ayay haystaan ay kusoo gudbaan. Weliba Argentina aad baa isha loogu hayaa, haddii ay Poland ka adkaato, haddii ay ka adkaan weyso, waxaa laga yaabaa natiijada kulanka kale ka soo baxda inay suura gelin karto inay koobkaba iskaga haraan. La arki doone sidii natiijadu halkaasi noqoto. Gruubka D, Australia Denmark ayaa kulmi doona halka Faransiiska iyo Tunisia ay kulmi doonaan. Faransiisku waa soo gudbay, Australia Denmark iyo Tunisia dhammaantood fursad ayay haystaan ay kusoo gudbaan. La arki doona haddaba caawa marka kulamadan ay soo gabagaboobaan cidda boorsooyinkooda ka qaadata Qatar iyo cidda sii joogta. Faarax, aad baad mahadsantahay mar kale dhegeystayaal. Intaynu mar kale dib u kulmi doono, waa Mascad Dawid ku dhaafay sida iyo nabadgelyo.
mascade iyo faarax bulo ayaa nala socodsiinaya. Aad bay umahadsan yihiin dhegeystayaal. Waxaanu ka cuurdaranaynaa qaybtii hore ee barnaamijkaasi cilladoo farsamo awoodeed ay muusikadu ka dheereyd codadka. hase yeeshee dhinacii heesaha ayaanu jalleecaynaa. markan ku soo dhawaada heestan.
Kui maregi mogaine
waa taarikhistayaal heesaasi waxay gabagabo ahayd idaacaddeena duurnimoee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo afarta galabnimo waxaan idinka tegayaa anigoo Jamaal Axmed Cismaan ah nabadgelyo.